Goeienaand luisteraars, baie welkom by die program Ek en my kind op Radio Tygerberg 104 FM. Is ek Neville en is my weer eens lekker om terug te wees hier vanaand in die atelier by Radio Tygerberg, 7:45 elke donderdag aan. Dis waar ons afspraak met u het. Hallo Sura, baie welkom.
Goeienaand Neville, goeienaand luisteraars. Ja, lekker om weer in julle huise te wees. Baie dankie dat julle vir ons ingelaat het en baie dankie dat julle ingeskakel is op hierdie program. Is nogal 'n program wat verlede week begin het met 'n taamlike swaar en 'n heftige onderwerp, maar ek dink 'n baie relevante onderwerp nie wil vir dit wat ons op die oomblik beleef.
Ons praat oor leiers in hulle gedrag en die gedrag van kinders in gemeenskappe, nie net by skole nie, maar ook kinders in die algemeen. Hoe ons hulle beleef in hulle in terme van hulle gedrag. Wat is dit wat vir hulle 'n risiko inhou? Nee, en ons het verlede week met u gepraat oor die insidente wat ons op sosiale media die afgelope tyd sien en almal het opinie daaromtrent, nee, en almal het 'n stywer in die armbees te gooi waar u opinie het sê dit is verkeerd en dit is wat moet gebeur. En verlede week het ons gepraat rondom die dinamika rondom dit wat daar gebeur en dat dit nie so eenvoudig is nie. Kinders word groot in 'n geweldskultuur. Nou die vraag outomaties is, wat is dit wat moet gebeur in die lewe van 'n kind? Dat dit nou nie so sal gebeur nie. En Sura, jy sal altyd die beeld van die boom voorhou. Ek sal nooit dit vergeet nie, dat jy dit vir my kom leer baie jare terug. Jy praat van die gardener that prepares the soil to grow the tree or the plant. Ek dink hierdie metafoor is so'n prachtige metafoor waar jy 'n boom het wat verskillende gedeeltes, 'n boom wat in die grond is. En hier is waar familie is. Die wortels is in die grond en rondom die grond is hierdie omgewing wat hierdie familie in die wortels van 'n kind voed. En dit is waar het baie keer verkeerd gaan. Baie keer wil ons die boompie herstel, maar die omgewing rondom my kind is eintlik waar die probleem lê.
Die grond, weet jy nie, wil ek het nou weer so vreeslike bewus geword daarvan, want ons lê 'n nuwe tuin aan. En ek is vreeslik bewus van dat as die grond waarin ek die plante plant, as dit nie grond is wat groei sal bevorder nie, as dit arm grond is wat nie goeie bemesting in het nie, as dit nie gesonde grond is nie, dan help dit ek plant daai verskriklike dierplant, want ek is ook baie bewus van hoe dierplante is. Dan help dit ek plant daai dierplant daar binne in nie, want die plant gaan nie groei nie, die plant gaan nie verder regtig aangaan nie. En die wortels van daai plant moet in 'n goeie omgewing staan en die wortels moet gesonde wortels wees. As ek daai wortels afgebreek het voordat ek die plant geplant het, dan kan ek dit ook maar los. So daai prent kom eintlik vir my na vore uit dit wat ons verlede week oor gesels het, om te sê die grond is alles wat rondom daai boom is en die wortels is, ons het gepraat oor die gesin, ons het gepraat oor die effek wat die gesin het op die kind en die kind se funksionering. So dis 'n baie belangrike wortelsisteem of deel van die wortelsisteem is die gesin. Die tweede deel daarvan is die skool. Die skool het net so 'n groot effek. Ons het gepraat oor die feit dat 'n kind daar tussen groot groeperinge van kinders is en vir 'n groot tyd van die dag is die kind binne in die skool. Dit is waar die kind tyd deurbring. En dan die portiergroep. Veral as ons begin kyk na kinders hiervan graad 5, graad 6 af, nê, dan sien ons dat die portiergroep raak al hoe belangriker en belangriker en belangriker wat daar gebeur. So dis die wortelsisteem wat die hele boom waaruit die kind op die ou einde verteenwoordigend is van vrugte wat gedra word en blare wat aan daai boom is. Watter vrugte dra die boom? Dis die kind wat bring hierdie sisteem voort op die ou einde. So as ons se grond nie reg is nie, as die kultuur en die normes en die waardes daar binne in die grond nie reg is nie, as daar geweldige disfunksionerende gemeenskap is. Die omgewing daar waar die familie en die skool hulle self bevind, as dit disfunksioneel is, as dit 'n omgewing is wat eintlik giftig is, waar die manier van dinge doen hierdie wortelstelsel so beïnvloed dat die wortels nie kan vasstaan nie en dat die wortels nie die boom kan voed nie, dan gaan ons regtig waar op die ou einde 'n siek plant hê wat nie vrugte gaan dra nie of wie se vrugte gaan afval of wie se vrugte dan nou eintlik sulke disfunksionele vrugte is, om het so te stel.
Weet jy, ons het baie skole en baie huise wat hulle self bevind in baie disfunksionele gemeenskappe. Dan vraag jy automaties nou, hoe gaan 'n kind soos die survive, nee? Ons het voorbeelde van daar die skole in die Weskaap onderwysdepartement, nee, waar 'n skool in 'n baie uitdagende gemeenskap is, en die skool sukkel, nee, jy kan sien in onderwys, sal ek vir jou sê, maar net wel die kind wat hier kom by ons skool, hulle kom met baie uitdagings na die skool, so het is maar tough om hier te teach. Dan het jy natuurlijk ook skool wat paar strate weg is, is ook baie tough om daar te teach, maar hulle suksesse is anders. Dan besef jy, hierdie skool funksioneer eintlik baie goed. Ons het ook baie goeie voorbeeld daarvan, as ons kyk na skole soos in Delft, waar jy vir Roosendaal Hoërskool het, en hulle was al baie in die ateliers saam met ons, nie, waar mevrou Leymans skool is, nie. En hulle het uitstekende sukses. Nou vraag jy automaties, nou wat doen hulle dan anders? So wat is dit wat hulle verkry uit daardie grond uit, wat eintlik vir hulle in staat stel om daar die stam van uit die boom, daar die attitudes, daar die gedrag, dat het anders presenteer. So iets kan gedoen word, iets kan anders beleef word deur 'n kind. So en ons het gepraat in verlede oor veerkragtigheid, nou, resiliency is die Engelse woord. Wat stel 'n kind in staat om veerkragtig te wees, dat hy eintlik dit kan oorkom? En jy besef, dit is hier waar dit het te maak het met die verhoudings wat ons in 'n kind se lewe kan plant. Om dieselfde metafoor te gebruik, watter verhoudings kan ons in 'n kind se lewe inbring, dat hy in staat is om hierdie uitdagings te kan hanteer. So as ons kyk na hierdie boom, nee, dan het hierdie boom met sy wortels in die grond, en hy het hierdie gedrag wat in sy stam na vore kom, hy leer sekere vaardighede aan in die skool en in die gemeenskap, maar ons kry nog hierdie uitdagings wat 'n kind baie moeilik maak, waar jy kinders het wat wangedrag aanleer, kinders wat blootgestel word aan dwelms, en hier is waar die uitdagings vir kinders baie groot is, want hulle het nie noodwendig die veerkragtigheid om dit te kan oorkom nie.
Dan is daar risikofaktore wat bydraan daartoe is. Veral as die kind al klaar effens wankelrig is, as die kind se ingesteldheid nog in die lewensvaardighede wat ons verlede week oor gepraat het, is dit daar nie. En so kind sou nou nog ook bykomend daartoe in 'n situasie beland waar daar baie soort van, sê nou maar dwelmmisbruik na vore begin kom, nê? Die kind raak afhanklik van dwelms of word gekonfronteer met afhanklikheidsvormende middels, dan is dit wat nou al klaar besig is om te wankel, veroorsaak nou bo op dit nog 'n groter gevaar. So ons kry nou 'n kind wat eintlik in 'n hoë risiko situasie homself of haarself bevind. Die hele ding van geweld, kinders wat in hulle portiergroep verband aan geweld, ons het gepraat oor bendes verlede week, wat binne portiergroep verband met dit te doen kry, met geweld te doen kry, met, wil ek sê, negatiewe gedragvorme, wat hulle self uitdruk deur middel van negatiewe gedrag. Dan is die hele ding van vroeë skoolverlating, nee, en hoe affekteer dit ons kinders, as hulle nie gereeld skool toe gaan nie, of vroeg uit die skool uitgaan. Tiener swangerskappe, 'n kind waar dit 'n voorkoms sou toon, het 'n baie bepaalde effek op die ou einde van hoe hierdie kind gaan ontwikkel en dit wat van die kind, die potensiaal bereiking van hierdie kind, as die kind dit nog ook bykomend tot ander negatiewe aspekte is, nê. So ons kry eintlik dat binne in 'n gemeenskapsverband en binne in daai boom metafoor wat ons nou hier gebruik, die kind intrinsiek is daar goed tot kinders, maar dan is daar dit hoe kinders reageer op dit wat rondom hulle is, en dit het baie te doen met hulle behoefte wat bevredig word en of hulle dit op die ou einde kan reg kry om die uitdagings wat daar is te oorkom. Ons het nou verlede jaar gepraat oor, inklusief onderwys gepraat oor die lae vlak van ondersteuning, middelvlak van ondersteuning, hoë vlak van ondersteuning, nê. Hoe meer teenwigte daar is, hoe meer faktore daar is wat die kind, wil ek amper kan sê, van die spoor afhaal, binne in daai grond, omgewing waarin die kind is, binne in die gesin waarbinne die kind homself of haarself bevind, of binne in die skool, of binne in die portiergroep. Hoe meer daarvan hierdie faktore, hoe hoër vlak van risiko hou dit vir die kind in, om op die ou einde werklik 'n kind te wees wat potensiaal bereik en wat 'n onafhanklike volwasse persoon kan word.
Baie township gemeenskappe nie, waar baie wat daar geweldskultuur na vore kom. Tel jy ook gevoel van hopeloosheid? Veral as jy met leerders praat en selfs met onderwysers praat, want hulle neem ook hierdie hele attitude, neem hulle aan, hierdie houding, adopt onderwysers baie keer, dit wat in die gemeenskap leef, en dan besef jy, hoe lig jy hulle daar uit. In die Engels, sê my so mooi, die woorde is attitudes of futility. Jy het die houding van, alles is futile, nee. Ek kan nie Afrikaanse woord nou kry nie. Hoe oorkom ek hierdie attitude of futility, waar ek myself kan uitlig, waar ek kan anders voel, as hierdie attitudes of futility voortleef, nee, dan veroorsaak het soort van type discouragement in die wese van daardie kind, of selfs in die wese van daardie onderwyser, dat daar 'n gevoel van discouragement is. Maar, kinders wat dit beleef, het nog steeds die behoefte om dit te wil fix, en dit is waar die gevaar lê. Vooral as ons kyk na hierdie gevoel van behoort aan, hierdie geborgenheidsgevoel, sense of belonging, dat kinders het 'n inherente behoefte om te wil behoort, maar as hy nie daar die verhoudings het, wat hom daar die gehechtheid gee, wat hy nodig het nie, dan gaan hy natuurlik aanknoping vind by nuwe kulture, en dit is wat ons baie keer in gemeenskappe beleef, waar 'n kind wil voel, maar ek teken iets, want ek behoort aan, ek is gekoppel aan, en hier is waar hierdie afwesigheid van goeie verhoudings so groot issue is, en dit is waar die rol van 'n onderwyser baie keer uitgedaag word, en sê, luister, die kind vind gehechtheid aan jou, en dit is altyd my boodskap aan onderwysers, jy is die leierfiguur, jy is die ouer, wat eintlik die konstante persoon is in die lewe van daai kind, want sy ouers is nie noodwendig daar nie. Ja, jy gaan sê, man, dis die ouers se verantwoordelikheid om dit te doen, maar wat as die ouer nie daar is nie? Die kind is die, vir die grootste gedeelte van die tyd is in die skool, en dit is waar hierdie drama dan gewoonlik uitspeel, omdat die kind meeste van die tyd in die skool is, en dit is wat jy gaan beleef, hierdie attitudes of futility, die discouragement wat 'n kind voel, gaan in sy gedrag natuurlik uitspeel. En dit is waar hierdie boommetafoor aan hierdie gebrekte takke gaan het, van delinquency, as ons sulke labels wil gebruik, en selfs hierdie hele vroeë skoolverlatingskultuur, wat in sekere gemeenskappe na vore kom.
Jy sien, en baie van kinders, wat ons dan nou sê, disfunksionele gedrag, nee, die onaanvaarbaarheid van die gedrag, dit pas nie in by die norm wat ons wil stel nie, het te doen daarmee dat kinders wend 'n poging aan om die behoefte wat ek het, om verandering te bewerkstellig in my omstandighede, om dit op 'n manier aan te spreek. Ek dink 'n mens moet sê dat in die natuur is daar altyd 'n strewe na balans. Dis asof dinge homself net altyd wil regskik, nee. As iets, ek het nou, so interessante gesprek nou gesit te luister toe ek hierna toe gery het, oor die hele aspek van links en regs, as ons nou in politiek moet gaan. Ja. En hoe meer links dit is, hoe meer kom regs na vore, om die balans in te bring. Net weer om te maak dat die wipplank nie omval nie. Nou so werk het in menslike lewens ook. Ons kry binne in gesinsverband het baie kere, dat sien nou maar, die pa is die persoon wat alkohol misbruik. Dat om 'n balans te bring, sê hy, maar dis nie sy skuld nie, dis sy vrou se skuld. Dis omdat sy vrou op 'n sekere manier optree, dat hy nou hierdie alkohol misbruik. Die vrou aan die ander kant probeer nou ook die balans handhaaf, en sy neem daai skuld nou op haarself. En sy sê, maar as dit nie vir haar is, kan haar man eintlik nie 'n bestaan voer nie. So sy begin ook die geweld wat daar binne in die gesin is, te aanvaar, net om die balans te kan bewerkstellig. Kinders se reaksie daarop is dat hulle wil graag hê die ouers moenie so met mekaar beklei nie. Begin om my aandag op my te vestig. My gedrag gaan maak dat hulle twee nie met mekaar verder beklei nie. My pa gaan nie so drink nie, want hy sê mos dis my ma, en my ma gaan nie met my pa beklei nie. En nou doen ek iets. Ek begin dwelms te gebruik. En my dwelmmisbruik vat nou die aandag hiervan af. Nou kyk almal na my, en my dwelmmisbruik is daar, en dit verhoed nou dat hulle gaan verder met mekaar beklei, en miskien gaan my pa nou ook op om te drink as ek dit doen. Sissy aan die ander kant voel, maar ek moet ook raak gesien word op een of ander manier, ek moet ook aandag kry, en Sissy begin ook haarself in een of ander gedrag of gewoontes te hê wat die aandag op haar kan vestig. Alles is ingestel daarop om balans te kan kry waar behoeftes bevredig kan word, maar nie noodwendig altyd op 'n positiewe manier.
Weet jy, dit is 'n baie pragtige beskrywing, net om hierdie gedrag en hoe die wêreld werk en hoe gesinne werk te kan verduidelik, hierdie hele balansverkryging. En jy besef dat is nie altyd so simplisties in beskrywing nie, maar is veel dieper, want dit affekteer ook hoe die kind na homself gaan kyk, en dit impakteer op sy verdere ontwikkeling as 'n kind. So 'n kind vind homself in 'n wêreld wat saamgestel is deur verskillende sisteme, en hierdie sisteme impakteer op mekaar, want 'n kind kan slegs gee wat hy het. So, as 'n kind genoegsame geborgenheid het en het genoegsame gehechtheid en daar is vertroue en daar is liefde in 'n verhouding, dit is wat ons wil hê, dan is 'n kind in staat om dit te gee en hy gaan dan omgee van verander. Hy gaan deelsaam wees. Hy gaan loyaal wees teenoor sekere hy gaan dan dit het. Maar as 'n kind dit nie het nie, dan kan hy dit gee nie. En dit is waar geborgenheid en hoe die kind sy gedrag uiting aan sy gedrag gee, hoe hierdie twee faktore by mekaar inwerk, dat 'n kind kan slegs gee wat hy het. En veral waar 'n kind groot word in 'n huishouding waar daar geweldskultuur is, hy kan slegs dit weergee. En hy gaan hierdie aanpassings maak vir balans, wat jy sopas genoem het, sodat hy homself kan hanteer, self kan handhaaf. So in terme van 'n kind se behoeftes, die behoeftes sal altyd daar wees, en as ons nie vir 'n kind gee wat hy nodig het nie, dan fix hy dit homself. En dit is waar hierdie neuwe kulture en die neuwe invloede vir 'n kind dan so aantreklik is, dat die kind sê, okay, dan as ek mag nodig het, as ek in beheer wil voel van iets, dan doen ek dit myself. Dit is waar die verkeerde ding doen.
Die ander baie groot behoefte lê rondom om onafhanklik te kan wees, nê? As 'n mens nou gaan 'n bietjie kyk na die ontwikkelingsteorieë en ons kyk na Erikson se emosionele ontwikkeling, dan sien ons daar waar kinders begin potty train. Dan is dit al hulle strewe daarna om onafhanklik te kan wees, om te kan sê ek kan. Nee, die onafhanklikheid gaan saam met die bemeestering. Wat kan ek doen wat my laat voel dat ek is in beheer? Ek is onafhanklik. Ek kan my eie lewe soort van rig. Ek het 'n gevoel van ek kan dit wat rondom my en dis so verskriklik belangrik vir 'n mens se geestesgesondheid. Om die gevoel te kan hê van ek kan iets bemeester, ek kan iets doen, ek kan my eie rigting soort van bepaal, ek kan beheer uitoefen oor wat met my gebeur of nie met my gebeur nie. En dit sluit weer aan by behoort aan, nee. Ja. Want ek het 'n behoefte daaraan om aan iemand te behoort. En as ek dit nie het nie, dan wil ek dit graag bewerkstellig. So nou probeer ek maniere vind om dit te kan bewerkstellig, maar omdat ek dit nie op 'n positiewe manier het nie, kan ek dit nie op 'n positiewe manier bewerkstellig nie. So nou raak my ek kan praktyke, wil ek amper sê. Maar ek kan praktyke is negatiewe praktyke, want ek doen dit nie vanuit die milieu of die konteks van ek het positiewe ervarings van om te behoort nie, om aanvaar te word deur iemand, om gewaardeer te word deur iemand nie, nê, om veilig te voel in 'n omgewing waar ek weet dat mense vir my omgee en dat ek emosioneel veilig is en dat ek, om nou te gaan na sosiale behoeftes, ook waar ek fisies veilig net voel ook, nê. Nee, fisies veilig voel, dit sluit aan by 'n klomp goed in ons gemeenskap. Die hele ding van ons sosio-ekonomiese omstandighede. Kinders wat nie elke dag eers meer weet waar hulle kos vandaan gaan kom die volgende dag nie. Daai ervaring, die stres wat dit bewerkstellig, het so groot effek op hoe kinders hulle self uitdruk deur hulle gedrag in hulle verhouding met ander mense. En dis wat jy nou van gepraat het oor ingesteldheid nie, wil is het ek 'n ingesteldheid van hooploosheid en moet ek die hele tyd vlug of veg om daai behoeftes van my te bevredig, of het ek 'n ingesteldheid van tevredenheid? Daar word in my behoeftes voorsien en daarom kan ek met 'n geruste, ontspanne gemoed ook in ander mense se behoeftes begin voorsien. Kan ek begin ruimte maak vir ander mense in my lewe deurdat ek ook liefde aan hulle oordra, dat ek ook aan hulle die gevoel kan gee dat hulle behoort, dat hulle aanvaar word, dat hulle gewaardeer word.
Alle kinders, alle mense, kan uitbrei na ou en groot mense ook, het 'n inherente behoefte om suksesvol te kan wees en bemeestering te kan beleef. Dat hulle goed is in sekere dinge. Wat vir my op die oomblik baie bo uitstaan, bo alles dit, is dat hierdie survival kultuur, hierdie oorlewingskultuur, het amper die norm begin word. Waar die meeste van gesinne en mense en kinders, hulle is uit 'n survival ingesteldheid. Wat eintlik die uitsondering moet wees, wanneer dinge nie goed gaan nie, waar 'n kind eintlik hierdie obstacles moet soort van oorkom. Maar hierdie survival kultuur wat in die meeste van ons gemeenskap is, veral daar waar 'n geweldskultuur is, staan sterk na vore en dit hou verband met die hele trauma wat mense beleef en al die goedjies wat ons noem hier van die gebreekte takke van die boom, praat van trauma. Dit voer in 'n getraumatiseerde ingesteldheid van die mens. En baie jong kinders kom skole toe met hierdie trauma ingesteldheid wat vir hulle in 'n survival oorlewingskultuur ingesteldheid vir hulle kom gee. Wat vir hulle nie eintlik gereed maak om hierdie verhoudings te kan hê nie, want hulle sukkel dan as tipe wantrou. Ek dink in die vorige programme Sura het jy gepraat van kinders wat nie groot mense vertrou nie, want in die literatuur praat ons van adult weary kids, is waar groot mense kinders teleurgesteld het. Nou staan 'n onderwyser in die gap, hy wil baie graag die kind help, maar die kind vee die onderwyser se hulp van die hand en die kind sê nee, ek wil nie, ek vertrou jou nie. Want die wêreld is 'n wêreld wat eintlik baie keer vir kinders teleurstel. En dit is hoe ons baie graag wil hê u moet verstaan hoe die gedrag van 'n kind verstaan moet word. Wat is dit wat ons moet regstel? Hoe kan ons hierdie grond waarin die kind geplant is vir 'n kind meer voordelig maak? Dat 'n kind baat daai kan vind, dat die skool 'n veilige hawe kan wees, 'n heenkome vir 'n kind kan wees, dat die huis vir die kind 'n veilige plek is, dat die gemeenskap, die straat waarin 'n kind woon, 'n straat is wat sê waar 'n kind kan sê dit is waar ek behoort, dit is waar ek veilig voel. Maar ons bevind onsself in gemeenskappe waar 'n kind dit nie altyd kan sê nie. En hier is waar ons eintlik as instansies in gehuise en kerke en die kultuur rondom hierdie kind, die stelsels rondom hierdie kind, vir 'n kind eintlik moet hierdie tipe geborgenheid en verhoudingsgevoel van veiligheid vir 'n kind kan teruggee.
Jy maak die opmerking oor kerke, weet jy nie wil. En ek hoor nie ons kerke nie. In al hierdie gesprekke oor ons kinders en hulle gedrag en dit wat besig is om elke dag met kinders te gebeur. As ons net gaan kyk na statistieke oor hoeveel kinders word daar in 'n jaar doodgemaak. Nee, kinders wat doodgemaak word. Dit is verskriklik om dit so blaatant te stel. Kinders wat vermoor word, wie se lewens so min werd is. En ek hoor nêrens ons kerke daaroor praat nie. Ek hoor nie ons kerke uitsprake maak daaroor nie. En ek mis hulle. Ek mis dit. Ek wil hê dat die van u wat vanaand luister na die program, moet dit ook na u gemeentes toe neem. En as daar dominees is wat vanaand luister, pastore wat luister, ons wil julle stemme hoor. Ons wil graag wil hê julle moet met ons kontak maak en met ons kom gesels op hierdie program en met ons gemeenskappe kom gesels en dat ons uitreike begin hê binne in ons kerke en binne in ons gemeenskappe om daai gesond word te laat plaasvind, om ons ouers te ondersteun, om ons gemeenskappe te ondersteun, om werklik daai gesonde grond te kweek waar binne in ons kinders moet opgroei, sodat ons dan op die ou einde gesonde vrugte aan ons bome kan hê.
elke Sondag, nee, of van hierdie gemeente saam het, nee, dan het jy 'n captive audience.
Ja.
Vir hulle te sê, maar luister, wat is die gesondheid binne jou gesin? Hoe hanteer jy jou vrou? Hoe hanteer jy jou man? Wat is dit wat die kinders sien in julle interaksie? Dat die kinders groot word in 'n huis waar hulle geborge voel. Dat waar hulle voel hulle is geliefd. Want dit is die waardes wat 'n kind dan aanleer. En dis waar die waardes eintlik gevorm word. Dit word gevorm by die huis. Hierdie uitdaging moet aan u gebied nou vanaand as gemeenskapsleiers, dat ons moet intree en dat ons moet toesien dat die grond waarin ons gesinne geplant is, waar ons kinders staan, dat hierdie grond 'n gesonde grond is.
Gesinne het 'n baie groot rol te speel. Ons wil graag in 'n volgende program wil ons 'n bietjie meer met u daaroor gesels oor wat is daar wat in gesinsverband moet gebeur. Maar ek dink ons het nou verlede week gepraat oor hierdie gedrag van kinders en ek wil graag hê ons moet die besef hê dat kinders reageer op hulle omstandighede. Kinders probeer die balans inbring. Hulle probeer om daai behoeftes wat hulle het te bevredig deur die gedrag wat hulle toon. En as hulle nie oor die nodige vaardighede beskik nie, as hulle nie die regte rolmodellering het nie, dan gaan hulle nie op die regte manier dit doen nie, want hulle het doodgewoon nog nie daai ervaring in hulle lewens nie. Ons moet regtig waar baie meer intensief daarna gaan kyk.
Liewe luisteraars, daai is vanaand se gesprek en baie dankie dat jy saam met ons vanaand saam met ons was. Sien uit daarna om met volgende week hierdie gesprek voort te sit.
En daarmee sê ons totsiens.